Bueno, eta prest tertuliari ekiteko, egunero egiten dugun bezala tarte honetan, hausnarketa eta gogo eta egiteko hainbat gairen inguruan, eta horretarako gaur ere gurekin bilagun, batetik, Gaizka Mondarain, egunon Gaizka?
Egunon.
Eta bestetik Oiana Etxebarrieta, egunon zuri ere Oiana.
Hauta, egunon.
Bueno, eta gaurkoan, esango dugu, espetxei begira jarriko garela, lehenik eta behin, baina aspektu zehatz bati begira, espetxea eta harreman afektibo-seksualei begira, erreportaje interesgarria asteburu honetan gaur zortzin Oiana Llorentek kaleratu duena, eta bikote harremanetan, kasu honetan, aztertu diren bikote heteroseksualen harremanetan, esango dugu, espetxeak ezartzen dituen muga eta oztopoez hitz egiten dela, tartean zuri ere, Oiana elkarrizketa egin dizute, Erlazio afektibo sexualak espetxe garaian askatasun gune edo une izenburua duen tesinaren arira esango dugu luzeago ta zabalago hitz egingo dugula horri buruzurekin baina gaur behinipein bueno aurkezpen bat edo sarrera bat egingo diogula eta elkarrizketa horretaz gainera esan bezala reportaje zabala dator sei horriko reportajea azpigai asko gako asko mai gainean jartzen dituena baina hasteko eta behin nabarmentzekoa nola bueno espetxe sistemak berak ukatzen duen, harreman sexualak izatea bikoten artean, eta bereziki estatu frantseseko espetxeetan, esango dugu legeak erabat debekatzen duela, eta horrek ekartzen dituen ondorio guztiak, bikote harremanak askotan kanpoan ere zaiak badira, bazerresan espetxea tartean denean, eta guztiak badatoz, erreportajean agertzen direnak, esatean ba, programatutako harreman afektibo eta sexualak bizi dituztela oinarrian, bueno, lehenik eta bain zehuz narketa ingo zenuke, aditu bezala esango dugu zuko, Jana?
Bueno, horre, aditu eta aditu guren figura hartzen dut, ez, ba, nik lan hau egin nuenia, bari, bueno, elkarrezketan ez zaten dut, ez, ba, bikotea ere espetxan izan nuen, eta orduan horrek sortu zizkidan bazalantzak, eta horren inguruan itzen genuen guztiaz, eta hemen ezakit, ba, aletxo txiki bada, ez, ba, Oianak izugarrizko lana egindu bai nik eta suposatuz, ba, elkarrizketa dituen guztiak nik hiru orduko txapa edo emango nion gauza pilo baten inguruan. Eta hor, ba, ez, ba, pixkat argitzen zaiatu da, dogako garrantzitsu batzuk ematen bertan, ez, eta nik uste dut, eider, ba, aipatzen zen nuena dela nahiko azpimarragarria azken finean, erlazio afektibo-seksualak bizitzeko beste eremu bat dira kartzelak, ez? Bere alde on eta txar guztiekin, egia da askotan, ba txarrez hitz egiten dugula, edo ba bereziki mingarriak diren gauz hitz egiten dugula, eta gian ba pixkatorre of the record edo lagunen artean egiten ditugu aipamenak izatetik borrelako tokietan egotera egunkarietan edo tertulietan aipagai egotea ustut ba, garrantzitsua dela, ez? Ba, argitara ateratzeko ere, ba, erlazio afektibo sexualak bizitzeko esparru konkretu bat da bizi behar izan duta euskaldun askok eta askok, ez? Eta, bueno, euskaldunak ez dien beste askok ere bai, ez? Espetxarientez beteta daudelako. Eta ordan borren inguruan hitz egiten hasi behar dugula, eta hau ba, bada horri bidea irekitzen dion zerbait, ez niri poza ematen dit. Borrelako esparru ezberdinetan gaiaren inguruan hitz egin alizateak eta ba, baita ere jakiteak besteek ba, zer sentitzen duten horrelako gauzak irakurtzerakoan, eta erdo nor gaizka otatizut patata beroatzuk zer ezagiz zer sentituzun edo berria den zuretzako ez hau irakurtzea.
Bota gaizka, bai.
Hor, egia da nik eta zentzu horretan oian arekin ere, haus, nago, erreportaje irakurri nuen iruditzen zait, babadela kontu bat guk hausaukoan eta bueno, pues inguruko jendearekin behar bada hitz egin duguna, behintzate realitate hori pues ezagutu duen jendearekin, baina egia da komunikabidetara ba, ez dugula salto hori eman, eta bada gai bat, ba zergatik ez, tabu horiek kendu eta horren inguruan ere hitz egiten hasi beharko genuke, eta nik uste zentzu horretan eskertzekoa dela, ez, ba aurreko uneko reportaje, da nik gustora irakurri nuen, eta entzulei gonbidapena luzatuko nieke, ba, irakur ez badute, irakurtzeko gortzutzin idatzitako reportajea. Eta gero bestalde, ba, bueno, espetxen inguruan, eta bai, bueno, bai, kontu honekin lotuta, eta bai beste dozen konturekin, ez, nik uste dut, ba, hola horra usnarketa bat egiteko, eta galdera asko erantzuteko, ez? Eta galdera nagusia dira zein den espetxearen helburua gaur egun. Eta askotan aipatzen den gizarteratze hori, eta nik ere jakineko nuke ze gizartetara bueltatu nahi ditugun kartzelan daudenako, ja, bueno. Gizarteratzea, mendekua den kartzelen helburua, pertsona bat zigortzea, pertsona bat neutralizatzea, uste dut hor, ba, badagoela asko idatzi da horren inguruan, eta aspalditik datorren kontu bada gainera, eta gaur egun ere oraindik bizi daukagun zerbait ez, espetxak bete eta bete ari garelako gaur eguneko ba, mundu ero honetan eta ba, hor bizi dugun herritatea ez dugu estenako ezer positiboa eta gero beste alde batetik ba bueno harreman afektibo eta sexualak kontuan hartuta ba galdetu nahiko nuke nik ere ea behar izan fisiko bat ukatzea edo debekatzea pertsona bati horrek ze on ekar dezakeen ez. Ez dut uste hori ez dugu inorentzat ezein personentzat ona denik.
Akaso pixka bat gaian sartzeko ere pare bat kontu maiganean jarri nizkizuen batez ere zuri Oihana besteak beste reportaje horretan aipatzen da ba, bueno, bi emakume ageri dira batipat bikotea gizonezkoa espetxean izan dutenak edo dutenak eta besteak beste esaten dute ba, kartzelak nola ezarritako ordu jakin horretan ba, sexu harremanak izateko gogorik ez dela zertan eduki behar iak tarte bakarra izaten dela askotan horretarako aukera bakarra, baina maiz presio eta antxitate handiak somatzen direla, egoera deserosoak sortzen direla, ba oso behartua izaten delako. Hori batetik eta bestetik baita ere aipatzen da nola Euskal Presoen kolektiboaren baitan gorpuzten den babes sarea, ba nola oso alde positiboak dituen, babes juridiko, ekonomiko eta emozionalare ematen duelako, baina ez hain ondorio positiboak tibuak ere agertzen dira erreportaje honetan eta askora nolabaiteko kontrol sare bat ere bihurtu daiteken eta erreportajeko bi protagonistaik aipatzen dute nola bueno euren harremanetan emozionalki oso asetuta zeuden baina sexualki ez beste behar batzuk bazituztela eta alde horretatik nolabaiteko kolektiboko bueno eremu horrek ba kontrol eremu bat ere suposatu zuen eurentzat eta Ilargi Jaunarenak bere kasuan aipatzen du nola bueno bikoteak ies egin behar izan zuenean eta beraren berririk ez zuen tarte luze horretan ba nolabaiteko luto bat ere igaro behar izan zuela Oihana.
Bai, horre bueno nik uste klabe nahiko garrantzitsua diela hoiek alde batetik nik ere lana planteatu nuenean azken finean gauza batzuk kalera atera nahi nituen edo eztabaidara atera nahi nituen pentsatu hien inguruan pentsatu genezan, ez? Eta hori da badiez esaten zenun lehenengo hori ba, batzutan ematen duela, ez, ba, hilabetean behin ditugun bizabiz, ba, intimo ezari gara, hau da, aurrez aurrekoak, oe baten bueltan ematen diren aurrez aurreko horiek, ez, bikotek banal dituztenak, eta, bueno, zuzenean instituzio penitentziarioek horrela bideratuta dituztela, harreman sexualak edukitzeko gune modu bat izango lirateke, ez, eta hor, ba beharraz, ez? Askotan beharra sentitzen du hor, ba harreman sexual hori edukitzeko, eta orduan hor ateratzen dira eta beraiek ez bertan parte hartzen duten bi emakumeek edo bueno, beraien iritzia ematen dutenek esaten dute ere, bai, ez? Batzuten ez dago inolako arazorik eta goxo sentitzen zara eta harreman sexualak gustora edukitzen dituzu, ez? Eta hori badakigu gertatzen dela. Eta esan behar da, kapaza garela ere bai, naiz eta markatutako orduak izan, bertatik, ez, astraitzeko bezala, tanik hori zen askatasun gune planteatzen unen. Naiz eta ba, gauza puntual eta markatua izan, kapaza dela gure burua bertatik ateratzeko, goxo egoteko, harreman sexual osoak eukitzeko, ez, plazenteroak, eta baita ere harreman afektiboetan sakontzeko momentuak direla, ez, eta elkarrekin egoteko, afektuzko momentuak direla, lastanetarako momentuak, eta hori egiteko kapaza gara, baina baita ere ipatu nahi nuen momentu batzutan gaizki sentitu gaitezkela, gogorik ez daukagula ere bai ez, eta orduan, ba, negoziazioak egon behar dutela ere batzuetan, ba, ez, momentu horietan, agian harreman sexualak edukitzeko gogorik ez baldin badaukagu, ez bagara ondo sentitzen, beste gauza batzuk behar baldin baditugu ere bai, nahiz eta estatuak bideratzen duen harreman sexualak edukitzeko espazio bezala, eta guk ere ulertzen dugun espazio bakarra dela, eta beraz aprobetxatu behar dugula, ez dela ezer gertatzen, ezin izan baldin badugu, ez baldin badugu izan harreman sexuala eduki nahi izan, ez? Eta orduan hori zen gauza bat, eta bueno, elkarrizketan agertzen da, eta uste dut garrantzitsua dela, eta bestea zen, bueno, sare, babes sareena, batzutan nola bilakatu daitezken kontrol sare, agian pixkat fuerte eman dezake horrela aipatzen dugunan, ez? Baina, bueno, bai nik, bai tezina egin nuenean elkarrizketatu nituen batez ere emakumeak, eta ba, elkarrizketan parte hartzen duten emakume hauek ere bai aipatzen dute, ba, azkenean, babesare horiek batzuetan presoarekiko babesare bilakatzen diren heinean, ba, oraindik ere tamalez batzuek, ba, emakumeak kontrolatzeko eta emakumeak bete behar dituen rolak kontrolatzeko sare bilakatzen dira ere bai. Ez denak, baina batzuk bai. Eta uste dut horretaz ere hitz egin behar dugula, ez? Eta ordan emakumea bere roletan mantentzea nahi izaten dute, hau da, zaintzaile roletan, rol nahiko pasiboetan, eta ordan horri buelte ematen diogunean, emakumea bere kabuz bagian beste pertsona batzuekin kanpoan erlazionatzen hasten denean edo, babesari horiek batzuetan ez dute ondo ikusten hau, presoaren babes emozionala zaintzeko bezala, kanpoan dagoen emakume hori kontrolatzen saiatzen dira, ez? Eta hori gertatzen da. Tamalez gertatzen da, eta horregatik, ba, bueno, tezinan horren inguruan hitz egin nahi izan nuen, elkarrizketa guetan ere bai horren inguruan hitz egin da, eta nik uste dut horren inguruan hausnartu beharko genukela, zeren, ba, bueno, konturatu gabe gu geuk egiten ditugun, ba, zenbait akats sartuko lirateke bertan, eh?
Bueno, ba hortxe esan bezala erreportaje interesgarria asteburu honetan kaleratutakoa gaur 8:00 egoera ba bueno zaiak eta oztopo handikoak esan bezala espetxea tartean denean ba bikote harreman eta harreman afektibo eta sexualak aurrera eramateko, baina bertako protagonistek argi uzten dutena da kartzelan emandako urteak ez lituzketela aldatuko, zailtasun guztiak zailtasun, zintzotasunean eta sakontasun oinarritutako harremanak direla eta denbora ba hain urria izan da ba intentsitate handiarekin bizitzen diren harremanak direla. Gaizka, ez dakiz zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken honekin lotuta?
Ez ados Oianak esandakoarekin eta bueno, besterik gabe gora sai hoietan eta dena da bueno, ba komplikatua bada berez harremana komplikatua dira kartzelatik kanbo pa zer esanik ez baldintza hoietan ematen direnean, ez? Eta hor egia da ba, Oianak esan bezala, hausnarketa bat beharrezkoa dela herri honetan horren inguruan ere.
Bueno, hortxe, espetxea eta espetxearen jiran sortzen diren egoerak, zailtasunak eta oztopoak, eta euskal preso politikoei begiratuta, hain zuzen ere, bueno, azken aldian urratsak ematen ari dira, euskal preso politikoen kolektibo bertatik, eta asteburu honetan, kanpotik, herritarren aldetik beste egitasmo bat ezagutu dugu, alderdi erakunde, ideologia eta arlo askotako hainbat herritarrek bat egin dute giza eskubideen defentsan, siglak atzean utzi eta adierazpen bat kaleratu dute euskal preso eta ieslarien giza eskubideak errespetatzeko eskatuz, alderdikariak alde batera utzi eta bakea erabat gauzatzeko bidean aurrera egin nahi duten hainbat herritar, besteak beste bertan badira Joseba Azkarraga, Ainhoa Aznarez, Lore Herriondo, Ramon Gaztelumendi, Pepi Gorostidi, bueno, zerrenda luzea, Maialen Lujanbio, Bertsolaria, bueno, hainbat herritar ikusi ditugu komunikabideen aurrean, eta esan bezala beste urrats bat eskatuaz herritarren aldetik eta aldi berean alderdi politikoen ahotik ba bestelako adierazpenak eta besteak beste EAJ-tik azken aldian entzuten ari garenei beste bat gehitu behartzaile presoak baino gai garrantzitsuagoak badaudela esan du hain zuzen ere Atutxak esan dio EH Bilduri Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak Itxaso Atutxak Bizkaiburu Batzarreko buruak egindako adierazpenak dira horiek, esan bezala presoa baino gai garrantzitsuagoak badaudela, bikote.
Bai, ez dakit, ni astearren egia esan oso larriak iruditzen zaizkit asteburu honetan entzundakoak, eta egia da, bueno, dersu gaipatzen zenuen moduan, siglak albo batera utzita, sakondu beharko dela bide horretan ere, ez, eta ez da kontu berria gainera, bueno, norbanakoen konpromisoa bilatzea eta erakustea modu batera edo bestera, pentsakera ezberdinak ere bat egiten dutela kontu horretan, ez? Hau da, euskal preso politikoen eskubideak errespetatzen bat egiten duela herri honen gehiengoak. Harrigarri egiten zaidana da hori horrela dela jakitun izan da, zeni bakit PNU ere segurazki horren jakitun dela egin dituen adierazpenak egitea. Hau da, herri honetan baditugu arazo handiagoak, dudarik ez, arazoak asko dira. Gaur bertan Barakaldon etxetik botza duten familia bat izan daiteke arazo bat, eta horretan ere PNV-ek imaginatzen dut edukiko duela erantzukizunen bat, edo adibidez preso hoiei diru laguntzak ukatzea, hori ere bada arazo bat, eta nik zoritxarrez, Eusko Jaurlaritzako arduradun politikoei eta PNV-koei zehazki, ez dieta horren inguruko gauza handirik entzuten, eta harrigarria egiten zaidana da, momentu zehatz honetan, hauteskundeak aipatzea nork eta beraiek argi eta garbi ikusten denean, beraiek direla etengabe eta une oro hauteskundeak buruan dituztela gauza bat esan edo beste esaten dutenak, ez? Eta erdian egon behar horrek tematzen du PNV, batzuetan batzuekin bat egin eta beste batzuetan beste batzuekin bat egitera, baina egia da kontu zehatz honetan ezingo duela beti hor erdian iraun, ze ni dizei egiten zaitu bertzea zinden PNV-ren logika hori esaten duenean, hau da, ziklo baten bukaera blokeatzen ari direnekin lerratzea, niri ulertzeko zaila egiten zait, eta beste zer eta dispertsiori buruz hitz egiten ari ganenean, zer eta dispertsioren sustatzaile izandako alderdi batek, ematen du PNV-ek hemen ez daukala inongo erantzunkizunik herri honetan gertatu diren hainbeste gauzaren inguruan, baina hori bakigu ez dela egia, eta behin eta berriz damuarekin eta iraganean egindako ez dakit nik zeakatz eta hankasartzeak onartu beharraz eta hitz egiten du horrek demokrataren trajea jarrita, seinala berak ez duela beste kontu batzu ez hitz egin nahi, eta autokritika aipatzen duenean, autokritika exigitzen dionak beste batik lehenengo egin behar duena da berak autokritika beste ari exigitu aurretik, bestela hori da, morala mendekoan oinarritutako moral bat irantzuten dio, eta nik momentu zehatzonetan, eta tristea da horrela onartu behar izatea, baina PNV ikusten dut lerratuta zoritxarrez diskurtsoan behintzat ziklo bukaera hau blokeatu nahi duten hoiekin.
Oiana, ez dakit, norabide desberdinan ikusten dituzuzu, kasunetan EAJ-aren adierazpenak eta herritarren aldetik sortzen ari diren ekimenak?
Bai, guztiz kontra doaz, gaitzek ondo esaten zuen bezala, ez? Ematen du, aste batean PNV-eko ez A esan dezaketela eta gero urrengo astean B edo Z, ez? Eta ez da ezer gertatzen, eta hori ez dakite herritarrak ikusten dituzu eta gaudela, ez? Bide bat egiten, saiatzen, ez? Etengabean proiektu berriak sortzen eta alternatiba berriak sortzen horrelako, kontuekin eta bai batzen zen, ez? Eta larun bat honetako aurkezpenarekin, personalde dinamika zabalori sortzea proposatzen dalde batetik, eta bestetik horrelako gauzak intzuten dituzu, gaineran eri benetan, ez dakit oso mingarriak egiten zaizkidan hitzak dira, ez? Eta ematen du arintasun askorekin hitz egin dezakegula pertsona batzuen biziaz, bizi baldintzez, ez? Eta beste momentu batzu eta beste gauza batzuen inguruan asko zaindu behar dugu esaten dugun guztia politikoki zuzena den horren baitan, ez? Eta hemen ez daukagu inolako arazorik esateko pertsona batzuk beraien herritik, beraien familiatik, milaka kilometrotara egoteak ez dela garrantzitsua, ezagin neri benetan ezagin mingarria egiten zait. Mingarria oso horrelako gauzak entzun barri izatea eta ikustea gaizak esaten zuen. Ez nik uste dut gizartean konpondu nahi den gatazka bat dela preso nagusia, ez? Gatazka honetan badela puntu garrantzitsu bat, badaudela beste inbeste, eta ez naiz jarriko hemen mailakatzen, zen uste dut ez dela zilegi hori egitea. eta beraz, ba, zaindu barko genuke pixkat gehiago esaten duguna, ez? Eta pixkat begiratu ere gizarteak zer den nahi duena.
Presoak aipatu dugu, baina ieslariekin lotuta ere asteburuan izan da altxasun agerraldia, esango dugu ieslari oiak euren testigantza eman dutela, eta aderazi dute azken ieslaria etxean izan arte babesa emango dutela, konpromiso agertu dute konponbide prozesuaren aldein zuzen ere, esan bezala asteburuan altxasun egindako agerraldi horretan. Eta aipamen horrekin agurtuko gara, 11 puntuan ditugulako, eta eskerrak emanez zuei beste behin ere, Gaizka Amundarain eta Oihana Etxebarrieta gurekin izateagatik, ondo segi bikote. Yeah.